God aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra kl. 18.30 til 20. Og tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften kl. 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag kl. 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag kl. 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radiosalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radiosalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11.
Kære lytter, i dag nytårsaftens dag 2017 sender vi et specielt program, en kavalkade af klip fra en række udsendelser sendt i 2017. I har lyttet til Radio Shalom og på gensyn i 2018. Mit navn er Abraham Kopenhagen.
בתוכנית שני חלקים. חלק הראשון אנחנו נקדיש אותו לזכרה של הזמרת עופרה הייתה זמרת שבאה משכונת התקווה.
Velkommen til Radio Shalom. Min gæst i dag er tidligere overrabiner Bent Lexner. I teknikken er Roland Angelmann, og studievært i dag er Aviva Lørup. Vi skal tale om mitzvot, og hvis man slår det op, så står der, at det er religiøse bud og pligter i jødisk tradition. Ifølge Talmud indeholder Toraen 613 sådanne bud, 248 påbud og 365 forbud. En særlig gruppe inden for mitzvot er kærlighedsgerningerne. Simon den retfærdige sagde, på tre ting hviler verden, på Torah-studiet, på gudstjenesten og på kærlighedsgerningerne. Nu vil jeg spørge dig, Bent Lexner, hvad er det med mitzvot?
Jamen altså, sagen er jo den, at mitzvot kan forstås på forskellige måder. For det første er det jo sådan, at vi har, sådan som du fuldstændig korrekt nævnte, vi har en tradition i den talmudiske litteratur, som så er gået hen og blevet den tradition, vi bruger, nemlig at der er 613 mitzvot. Det er ikke noget, der er talt op i Toraen. Det er noget, rabbinerne efterhånden er blevet mere eller mindre enige om, og man har fundet forskellige sådan symboler til, at hvorfor det lige præcis er 613. En af de sjove ting er det for eksempel, at når vi taler om Rut fra Bibelen, så er det jo sådan, at de hebraiske bogstaver, de har jo også talværdi.
Ja.
Og Rut består af bogstaverne Res, Vav og Taf. Og Res er 200, og Vav er 6, og Taf er 400, så er vi til 606. Hvad er de 613? Hvordan når vi så frem til dem? Jo, det var jo sådan, at Rut, hun var jo konvertit.
Ja, hun var moabit.
Så hun, præcis. Så hun havde i forvejen de 7 mitzvot, som vi fra jødes synspunkt siger, at det har alle mennesker. Det, jøder har 613, menneskeheden har fået 7. Og derfor bliver der tilføjet til Rut de der 606. Så mitzvah er i princippet en ting, der er befalet. Og så bruger vi den i en pligt. Ja. Så bruger vi den på mange måder ved at sige, altså udover at det er, så siger vi, vi gør også en mitzvah. Og det kan for eksempel være, sådan som det er sagt, en god gerning. En mitzvah kan være at besøge en syg eller ringe til en, man kan tale med, og som har brug for hjælp. Man taler om, at den fornemmeste mitzvah, det er at deltage i begravelser og være den, der gør det. den døde i stand. Så der er rigtig mange forskellige former for kærlighedsgerninger. Det kan jo også bare være at være ordentlig over for folk, at hjælpe folk økonomisk eller socialt eller noget. Så der er rigtig mange muligheder. Og så vil jeg da godt sige, at omkring det her, fordi der er mange, der bliver forskrækket, 613 mitzvot, hvordan kan I huske dem alle sammen og alt det der? Og så må vi jo sige, at rigtig mange af dem er jo slet ikke relevante i dag, for de knytter sig jo til tempeltjenesten. Sådan, at hvis vi skal sådan gætte på et eller andet, så er vi omkring de 230-240, som overhovedet er relevante i dag.
Aha. Og der er så forskel på, hvilke pligter mænd og hvilke pligter kvinder har?
Ja, det er der bestemt, og det er jo fordi, det er der jo mange forskellige årsager til. Men der er, det er sådan, at vi alle, mænd og kvinder, forpligtet af de mitzvot, som vi kalder for luktase. Det vil sige ting, du ikke må gøre. Du må ikke myrde, du må ikke stjæle, for eksempel fra de 10 bud. Det er vi selvfølgelig forpligtet, både kvinder og mænd. Når det drejer sig om de ting, som vi er påbudt at gøre, så er der faktisk en lille sjov ting, og det er, at kvinder er ikke forpligtet af påbud, som knytter sig til en bestemt tidspunkt.
Mm-hmm.
Og man tænker på, hvorfor valgte det for noget?
Det kan jo være børn og...
Undskyld. Ja, det er jo netop fordi, at man i øvedommen sætter familien, som jo er, hvad skal jeg sige, det idealet. Og da kvinden er den, der bærer familien, så vil man aldrig pådude kvinden at skulle forlade det, der er væsentligt, og så gå til det, der er mindre væsentligt. Så derfor er der altså rigtig mange forskelle på, hvad det er, mænd er forpligtet af, og hvad det er, kvinder er forpligtet af. Så er det jo så sjovt ved, at kvinder er jo nogle mærkelige nogen, fordi det er jo indimellem sådan, så vil de jo gerne påtage sig noget, som de ikke behøver, og så spørgsmålet er, om de også vil påtage sig noget af det, de behøver, men det kan vi måske tale om en anden gang.
Kunne du nævne et par eksempler? Det lyder da sjovt. Hvad tænker du på?
Nå jo, men altså, det er jo sådan, at kvinder for eksempel er ikke forpligtet til at gå til gudstjeneste.
Og det gør
vi
de
synes, men det er der dog kvinder, der gør, og vi synes, det er godt, at de gør det, fordi gudstjeneste er jo også i den synagogale sammenhæng en social foranstaltning, så det er rigtig vigtigt. Men der er mange af vores... Der er mange religiøse kvinder rundt omkring i verden, som meget sjældent går til gudstjeneste. Så holder de deres gudstjeneste derhjemme og hvad skal jeg sige, styrer huset.
Mm-hmm. Man skulle også tro, at det var væsentligt, at kvinderne gik i synagogen, så børnene blev vant til at komme der, så det blev sådan altså man er med i det sociale samvær
Der er ingen tvivl om, at det er jo også noget af det, som vi kan konstatere i dag, at når fædre eller mødre, og her er det jo ofte blandede ægteskaber, at de så ikke er i stand til at tage deres børn ind, så bliver det svært for børnene også at føle sig hjemme i synagogen. Det er fuldstændig rigtigt.
Ja, ja. Men der er nogen, der siger, at der kun er 3 pligter, der påhviler kvinderne. Det er vel lidt underdrevet. Der er vel mange også, altså.
Jamen altså, i princippet kan du sige, at sådan som jeg forklarede det, at når det drejer sig om, at ting du ikke må gøre, så er kvinder nøjagtigt ligesom forpligtet.
Ja.
Men det er rigtigt, at der er ting, som kvinderne er konkret forpligtet til, og sådan som det kender vi fra. En tekst, som vi læser i forbindelse med indgangen af Shabbat, hvis der er Shabbat, hvor vi taler om, at kvinden, det er lakat nerot, det er chala, altså lystændingen Shabbat, det er chala, det er at tage den afgift, som man, når man bærer brød i en vis portion, og så er det en tredje, det kan jeg ikke lige huske øjeblikket. Sådan er det.
Men tilbage til selve betydningen, mit svar.
Det er selvfølgelig, undskyld, det er selvfølgelig nida. Det er selvfølgelig det at fastholde menstruationsperioden og den afholden, der ligger i menstruationsperioden.
Ja, det kan vi komme ind på senere, for der er en lille krølle på det.
Ja.
Men selve ordet, mit svar, og som er i flertal mit sort, hvordan er det med, altså, kan man være jøde uden at holde de forpligtelser, de forbud og påbud?
Altså, jeg vil sige, at hvis ikke man kunne være jøde uden at holde, så havde vi jo et problem. Selvfølgelig er man jøde. Man er jo jøde, når man føler en jødisk mor. Og så er det punktum. Det, der så er spørgsmålet er, det er, hvordan vil man være jøde?
Og jeg mener bare, at det er op til den enkelte at afgøre det. Er der nogen, der er dommer?
Vi har ikke noget pavesystem og ikke nogen dommersystem. Det er op til den enkelte, hvordan vedkommende vil forholde sig til sin religiøse tilværelse. Og så må man jo stå til regnskab for det. Vi ved ikke, hvad vor herre sætter til regnskab for. Og der kan i den forbindelse kan jeg fortælle en lille historie, som jeg har benyttet nogle gange her på det sidste. Der fortælles om profeten Elias, at han jo engang kom til en by, hvor der boede rigtig mange jøder, og hvor man spurgte Elias, profeten, jeg siger man til ham, kan du pege på, hvilke mennesker, der lever en tilværelse, som er sådan, at de kommer på første klasse i den kommende verden? Fordi vi kommer alle sammen godt i kommende verden, men altså nogen, der er særlig ypperlige. Og han går rundt, og der er ikke rigtig nogen, selv dem, som man troede om, er der ikke rigtig nogen, han siger det. Til. Og så kommer der en situation, hvor han møder to mennesker, som han så stiller sig op og snakker med, og så spørger han, hvad de laver, og så siger de, jamen, de er klovne. Og så siger man, klovne, kan I leve af det? Hvad laver I det? Nå jo, men det gør vi jo sådan, fordi vi går ud, og vi glæder folk, når folk ikke har det godt, så går vi ud og laver klovnestreger, og så begynder de at blive glade, og vi hjælper folk, når de måske har en trist tilværelse, så kan vi gøre folk glade. Og så siger profeten Elias, I får første klasse. Altså, det der ligger i det, det er ikke vores afgørelse. Det er helt op til vores.
Det vil sige, at der ikke er noget med i jødedommen, at der er nogen, der kommer i helvede, og nogen kommer i himlen. Alle kommer i himlen?
Jamen, ikke alene alle jøder kommer i himlen, men vi tror jo også, at alle mennesker kommer i himlen.
Aha.
Altså også, at kristne og muslimer kommer i himlen. Vi har jo i princippet ikke... Vi har en idé om, at vi muligvis tager lidt længere for nogen end for andre, men at vi alle sammen har en del i den kommende verden.
Ja.
Det, der så er problemet, det er, hvad gør vi ved dem, der virkelig er onde? Men det er igen et spørgsmål, som rabbinerne lader vores herre afgøre.
Og det er jo blevet endnu mere presserende nu til dags.
Det er klart.
Med terrorisme.
Selvfølgelig.
Ja. Om de har en plads i himlen.
Ja.
Men det vælger vi at tro, at alle har.
Vi satser.
Ja. Når vi så går tilbage... Ja, der er så lige det, jeg vil spørge dig om. Det jødiske museum hedder mit svar. Ved du hvorfor?
Jamen, jeg tror nok oprindeligt, at det var... ideen var jo sådan en... Jeg kan faktisk ikke helt nærmest huske, selvom jeg sad i bestyrelsen på det tidspunkt, den skulle bygges. Jeg tror, at det var noget med, at man havde nogle samtaler med Lieberkind om, hvordan at det kunne laves. Og så kunne han se, at han jo kan lave bogstaverne sådan, at når man ser det opfra, så udgør de jo... bygningerne udgør jo mit svar.
Ja.
Så det var sådan en kombination af hans idéer.
Ja, det arkitektoniske, der kunne forme bogstaverne.
Ja.
Ja.
Ja. Og så er det jo altså også det der med, det er den gode gerning, som man også arbejder med inden for museet.
Ja, så at man ikke må glemme.
Ja.
Kan du nævne nogle eksempler på de mitzvot, som du mener altså er de vigtigste?
Jamen ved du hvad, altså jeg har jo sådan, at jeg mener, at mit svort, som de givet af vor herre, og jeg kan jo ikke afgøre, hvad for nogen, der er vigtigt. Altså der er nogen, det er jo interessant at se. Jeg tror, at man må sige, at de vigtigste, det er dem, som folk Der kan være nogen, hvor det er rigtig, rigtig vigtigt at holde omskærelse. Der er nogen, der ser det som være rigtig vigtigt, at noget af det, de ikke gør, det er, at de kunne aldrig nogensinde forestille sig at spise flæskestand. Og det er jo rigtigt, der står, man ikke må spise svin. Men der er jo rigtig mange andre ting, som kunne være meget mere væsentlige. Og det er måske heller ikke alle folk, der er opmærksom på, at i Toraen er der faktisk flere mitzvot. Altså flere befalinger, der knytter sig til de ting, vi gør mellem menneske og menneske, end de ting, som vi gør i forhold til Gud. Sådan at,
så det er vigtigt, hvordan man behandler andre?
Ja, det kan der være rigtig mange ting omkring. Vi har masser af idéer om, at når det drejer sig, altså vi har en helt kendt...
85, 86, 11.
God aften og velkommen til Radio Shalom. Vi skal i aften tale om Holocaust, et evigt aktuelt emne, og faktisk et uudtømmeligt emne, og måske endda også set i lyset af den nyligt overståede Auschwitz-dag. Men den direkte anledning til aftens samtale om Holocaust er min gæst i studiet. Han hedder Christoph Behn, og han er bogaktuel om emnet. Og jeg skal lige tilføje, at jeg har Aviva Lyrup som min medvært her i studiet i aften, og teknikken bestyrer sig Roland. Mit navn er Alexander Slam. Men inden vi kommer i gang med at tale om Christoph og hans bog om Holocaust, så synes jeg, at vi skal lige nævne, at lige om lidt løber Copenhagen Jewish Film Festival i staben. Den starter den 13. februar og slutter den 19. februar, og der er et pænt væld og udvalg af forskellige film at vælge imellem. Traditionen tror, festivalen foregår i Cinemateket, der ligger i Gothersgade lige over for Kongens Have. Bortset fra åbningsfilmen, den foregår på Teaterøen, hvor til man bliver transporteret med en båd fra Christianshavn. De nærmere detaljer omkring starten og omkring filmene kan man finde på Filmfestivalens hjemmeside, som hedder www.cjff.dk. Filmfestivalens emne i år er Det andet Israel. Og på Filmfestivalens hjemmeside, sådan ser deres appetizer ud, den vil jeg lige læse op fra hjemmesiden. New York City, San Francisco, Tel Aviv, London, København. De jødiske filmfestivaler i metropolerne tager hul på filmens springfarlige og fantastiske dokumentationer og fortællinger om de temaer, som præger verden lige nu. Det bygger vi videre på i Copenhagen Jewish Film Festivals program i februar 2017. Her sætter vi fokus på Israels udvikling som produkt af verdens politiske, religiøse og samfundsmæssige tendenser. Ideen med festivalens særprogram, Det andet Israel, er at skabe grundlag for en ny vinkel på det israelske samfundsfilmlandskab, som i dette årti mere end nogensinde producerer dokumentarer og spillefilm i et væk. Koproduktions internationale anerkendte titler og prisbelønnede iscenesættelser. Vi ønsker med et særprogram at præsentere publikum for et Israel, som kun de færreste kender. Der er tale om narrative nybrud, brud med tabuer, brud med forforståelser, brud med nationale tilhørsforhold, brud med fastlåste identiteter. Og så er der meget andet på spil under festivalen i februar. Vi ønsker at udfordre oplevelsesformaterne. Det styrker både interesse fra nye publikum og understøtter festivalens tradition for at være både modig, trådløs og inkluderende. Opleve blandt andet i en frugtindgydende sejltur over sundet i tusmørke, tyske forsoningssamtaler, lydbilleder og works in progress. Og ikke mindst skal du, kære publikum, glæde dig til festivalens åbningsfest med visning af filmen Germans and Jews, samt til middag med i en utraditionel filmsamtale til bords med spændende og udfordrende emner og mennesker. Og hvis man kigger på selve programmet på festivalen, så det som i hvert fald slog mig mest, det er udvalget af film, som bliver vist. Der bliver vist 18 forskellige film, hvoraf kun 5 af dem er spillefilm. Resten af dem er faktisk dokumentarer. Nogle af dem endda temmelig lange dokumentarer. De spænder tematisk set spænder de meget vidt fra emner som det israelske køkken og folks kærlighed til hummus, til sådan noget som pogrom over jøderne i Kielce i Polen i 1946. En faktisk 90 minutters lang dokumentar, der blev lavet af en polsk katolsk mand, som har besluttet sig for at udforske og belyse, hvordan byens borgere, hvilket syn byens borgere har på det, på den begivenhed, der har fundet sted i 1946. Og der er også dokumentarer om Leonard Cohen, den nylig afdøde Leonard Cohen. Der er dokumentarer om israelske seksdageskrig og nogle bånd og udtalelser fra soldater, som har deltaget i krigen, om deres oplevelser. Der er dokumentarer omkring familieliv, familieforhold, forhold mellem søstrene. Der er også dokumentarer om det israelske Beersheba, det verdenskendte israelske Beersheba ballet. Og dokumentarer om bosætterne.
Jeg synes, du fortalte, at du selv har set en af filmene.
Ja, men ikke dokumentar. Vi kommer til spillefilm. Jeg har set den ene af de spillefilm, som bliver vist. Og den hedder Fritz Bauer, Infernestaten. Og det er en film, som jeg vil stærkt anbefale alle til at se. Den handler faktisk om en meget kendt begivenhed. Det vil sige, det er jagten på Eichmann. Og hvordan han er blevet opdaget i Argentina, og hvordan han er blevet fanget. Men den fortælling, den har jeg i hvert fald ikke kendt noget om. Jeg har altid bare vidst, at israelske agenter har bortført Eichmann og har ført ham med til Israel, hvor han blev så dømt og henrettet.
Nej, jeg synes, jeg kan huske noget om, at de lejede en lejlighed overfor, hvor han boede, og så holdt de ham under observation i meget, meget lang tid. Og han havde jo ændret både udseende og navn og alt muligt, men de fældede ham jo på en eller anden måde med noget, at han gjorde præcis på noget i forbindelse med hans rigtige kone, altså at noget, han gjorde i forbindelse med hans bryllupsdag eller et eller andet, det var det, de fældede ham på, kan jeg huske. For det ville man jo ikke gøre, hvis det var kone nummer to, så ville man jo ikke gøre noget på kone nummer ets fødselsdag, og jeg tror, det var sådan en eller anden.
Der var selvfølgelig en del overvågning på det, som israelerne har udført over Eichmann, men det er faktisk ikke det, som filmen handler om.
Okay.
Filmen handler faktisk om, og det er en periode, det starter i 1957, hvor vi har en Fritz Bauer, som er en statsanklager i en af de tyske delstater,
ja,
som får nys om, hvor man opholder sig.
Ja.
Og Fritz Bauer, som er jøde, som er tidligere korsetfanger, han er godt klar over, at Tyskland på det tidspunkt er slet ikke denazificeret. At alle de folk, som man omgives med, de er klar til at advare Eichmann om, at han er på sporet af ham. Så han er nødt til at manipulere og gøre diverse krumspring for at ligesom ikke at fortælle omverdenen, at han ved, hvor han er, og at han vil arrestere ham.
Aha.
Og det er en meget, meget spændende fortælling, hvor altså filmen opleves nærmest som en krimifilm, og hvordan det egentlig lykkes Fritz Bauer at iværksætte selve arrestationen, bortførelsen. Men det sker ikke på den måde, som han havde ønsket det, fordi Fritz Bauer havde ønsket at bringe Eichmann til Tyskland og få ham dømt i Tyskland.
Ja.
Og hvor der hvilket så ikke skete.
Nej.
Og det skete ikke netop, fordi der kom en del politiske forviklinger, hvor selv USA ikke har været interesseret i at gøre det. I Tyskland har man været ikke interesseret i at gøre det, og i Israel har man heller ikke været interesseret i at gøre det.
Men det kom
derfor,
ja.
Derfor Anna Eichmann i Israel, hvor ja. Han så bliver dømt i stedet for Tyskland. Men ja. Jeg anbefaler meget, meget stærkt den film.
Det er interessant.
Det er meget, meget interessant. Til gengæld ved jeg ikke så forfærdeligt meget om de øvrige film. Der er en tysk film, der er blevet lavet om Anne Frank og Anne Franks dagbog, som også inkorporerer de nylig opdagede
og i aften er en særlig aften. 104-årige Mara fortæller om sit fantastiske liv, som jo starter tilbage omkring 1. verdenskrig. Tænk at have oplevet 2 verdenskrige, 20'erne og 30'erne, og nu de nye tider med vindmøller, elbiler og tog. Hør her i aften Maras historie. I studiet i aften har vi Bjarne Krasten og ved teknikken Abraham Kumpart. Jeg er Bjarne Krasten. Velkommen, Mara. Som du jo bliver kaldt. Du er jo kendt i hele den jødiske menighed som Mara. Ja, du hedder jo retteligt Marie Igelski og er født til Kotsky. Kære Mara, vi starter med det.
Mine far kom fra Polen, og min mor fra Rusland. Min mor havde en bror, der hed Estrid. Og der kom min far, da han kom til Danmark. Han blev forelsket i min mor, og den tog sin tid med, de blev gift og havde det godt. Vi fik en lejlighed på den hed Borgade 108 på 1. af anden sal. Deres nabo så kun da. Og dermed, da de var gift...
Nå, deres nabo var så kun da.
Ja. Da de var blevet gift og boede der i Borgergade 108, som jeg siger, at det var deres nabo, var så kun da. Da det var gået et par år, så blev min bror, min underlige bror, Væske.
Væske, ja, ja.
Ja. Han blev Moses med bekant for menneske. Og 2 år efter, så kom jeg. Lille pus.
Hvornår er du født? Hvornår er du født?
I 1912.
Ja, kan du huske din fødselsdato?
Den 16.11.1918.
Fantastisk.
Da vi havde boet det et par år, så fik vi en lejlighed i Søgade 30, over gården, det var kongelig frøhus, ægge. Når man kom derind, lugtede det af ægge. Men så, da vi var, så fik vi en søster, og det blev min søster Anna, der blev født. Jeg i 12, og min søster i 14. Til en søg, da jeg var der 6-7 år, fik vi nogle meget fine naboer, men ikke i vores hus, men ved siden. Og det var kongelig huspillerinde, Kaj Nettemos, der boede i havehuset.
Hvordan var det? Det var lejligheder, ikke?
Det var en lejlighed. Det var
i Sølvgade, ja, ja. Det var i Sølvgade, ikke?
Ja, Sølvgade 30. Ja, ja.
Og så var der så i baghus.
Og der, hun boede i 32, og i 34 boede kongelig skuespiller.
Hvordan kan det være, at I sådan kom i det der skuespiller og kom ind og flyttede ind i det skuespiller?
De kom ikke i forbindelse med os, men når jeg kom ud på gaden, og vi så dem, så nagede vi, for jeg vidste, hvem det var. Efterhånden...
Jeg skal lige spørge dig om en ting. Mærkede I noget til 1. verdenskrig?
Nej, det gjorde jeg ikke.
Nej, det gjorde men det var jo derfor.
For jeg var ikke mere på år.
Nej, nej, så du har ikke tænkt over det, der skete det.
Nej,
nej, nej.
Okay. Da i 14 fik vi min søster Anna, og i 16 fik jeg min lille søster Fanny. Vi havde det dejligt og var med for hinanden.
Der var Fanny, og der var dig, og en søster mere, ikke?
Ja, vi var Meske.
Meske, ja, det var din bror.
Og mig,
ja.
Anna,
ja.
Og Fanny.
Ja. Tre søster og en bror.
Ja. Vi havde det dejligt sammen. Og
בכל מקום עלה הצד הזה שהיא הייתה בחורה דתייה, דתייה מבחינה של אמונה, לא מבחינה של...
Borgergade fik vi en større lejlighed i Sølvgade 30, ja. Over gården. Det var i Sjælmet, det var en stor fin lejlighed, og min far fik værksted i lejligheden. Da det var gået nogle tid, så sagde min mor, at han skulle begynde for sig selv, og så fik han i Ønslærsgade fik han en lejlighed i et værksted, ja. I en kælder. Og overfor min far var det Nussbaum, der var på byer.
Jeg skal lige spørge dig om en ting, inden vi går videre. Jeg kunne godt tænke mig at vide, I boede jo i Borgergade, og altså, bagefter i Sølvgade. Hvordan var faciliteterne der? Hvordan, det var jo det jødiske kvarter der, hvor de indvandrere fra Rusland kom. Ikke?
Ja, det var ghetto. Da min far kom,
ja.
Og min mor kom, det var ghetto, der boede mange jøder på Borgergade, Prinsesgade.
Ja, og Storkongensgade og så videre, ved jeg også.
Ikke Storkongensgade.
Nej, Storkongensgade.
Men i Borgergade.
Og Adelgade.
Ægade, Borgergade og boede mange.
Men hvordan var lejlighederne?
Lejlighederne kan jeg dårligt huske. Nå. På i Borgergade, men det var en dejlig lejlighed i Søgade 30.
Var det med træk og slip og sådan noget? Hvad var der?
Nej, alt var i gården.
Ja, så man når til toilettet, så var det i gården.
Alt var i gården. Vi blev vasket om aften for at være rene om dagen. Efterhånden, da vi var blevet større, og så fik vi altså vores to søster. Men når far fik arbejde fra Gero,
ja, han startede jo det her værksted i Lysværsgade.
Ja.
Og hvad var det som skrædder?
Min far var skrædder.
Ja.
Og så putte vi i barnevognen, og så gik vi igen Kongens Have til Købmagergade. Når vi datter var gået et stykke tid, sagde min mor, at nu skulle han begynde lidt for sig selv, og så fik han sammen med Janowski en kælderlejlighed på Ønsjærsgade.
Som han indrettede som værksted.
Værksted. Ja.
Men sig mig lige en ting, var han ansat før? Som skrædder?
Han var fik arbejde som i sygehjemme.
Ja, så i sygehjemme?
Ja.
Og så fik I fik arbejde udefra?
Ja, fra Kero på Købmagergade.
Okay.
Og det blev puttet i barnevognen.
Og så kørte
og
de hjem?
Og vi kørte hjem. Da vi var blevet et par år. Min søster var et par år, sagde min mor, at nu skulle han skulle for sig.
Ja.
Han fik værksted.
I Købmagergade?
I Ønsjærsgade, en kælderlejlighed.
Og Nussbaum var der også overfor?
Det har været sammen med en, der hed Janowski. Overfor var der barbersalon, og det var Nussbaum.
Okay. Og var der flere jøder omkring?
Nej.
Nej.
Det var der ikke, som jeg kan huske. Men min mor sagde, du skal ikke sidde og arbejde med ham, for han spillede kort. Han skulle begynde for sig
selv alene.
Og så fik han på Nørrebrogade 68 en lejlighed, eller ikke kan sige lejlighed, men en forretning, der lå i en port. Da han havde arbejdet, så efterhånden fik han kunder, og de fik han lavet, han har bytter og fik den har bytter sat ind.
Var det herreskøjeri?
Ja. Ja. Og der begyndte han.
Ja. Velkommen til aftens program. Vi har været så heldige i aften, at vi har en kendt sangerinde på besøg. Shirley, velkommen.
Tusind tak.
Og i studiet sidder mig, sagde hunden, Jonna Søjer. I er svært, og ved teknikken sidder Abraham Copenhagen. Og jeg synes, vi skal starte med et af dine numre.
Ja, lad os gøre det.
Appetizer. Ej, hvor godt. Vi sidder næsten og danser her på stolene.
Det er dejligt.
Shirley, det er navn. Det er sjovt. Altså, vi kender alle sammen Shirley, men du staver det på en bestemt måde. Lad mig få at vide, hvad er historien.
Helt tilbage fra, da jeg lige var blevet født, så min mor og far, de kunne simpelthen ikke blive enige om, hvad jeg skulle hedde. Min far, som er fra Israel, han, jeg tror måske, han havde ønsket sig en dreng, hvis jeg skal sige det et øjeblik, for han ville gerne have, at jeg skulle hedde Ricky.
Det gør fædre.
Han ville gerne have, at jeg skulle hedde Ricky, og det var min mor slet ikke med på. Hun blev ved med at sige Bianca, og de var meget uenige om, hvad jeg skulle hedde. Og til sidst så er det sådan, at de har diskuteret et stykke tid, så kommer deres fælles veninde Berit hjem fra Israel, og så siger hun, prøv at høre, i Israel lige nu, der er det sindssygt populært at hedde sådan noget som Shelley og Shirley og så videre. Og så var de begge to sådan, Shirley, ej, det kan vi godt, det kan vi forholde os til, det kan vi godt lide, og det kunne de blive enige om. Så på den måde så landede deres valg altså på navnet Shirley. Og så fordi min far, han jo også havde det sådan med det, at det havde en betydning, Shirley, som jeg har lavet mig fortælle, for jeg taler ikke desværre ikke selv hebraisk, men jeg har lavet mig fortælle, at det betyder, det er min sang, eller jeg synger noget i den.
Så det var sådan, han var forudseende, eller det var forudseende,
det er navnet,
der kom til at betyde noget.
Ja, og så hedder jeg så Shirley Heim på dansk, sagt på dansk, i alle de her år her, og da jeg bliver ældre, så på et tidspunkt, så det der med, du ved, folk de altid kigger i dagsavisen, eller hvad de nu har, og så skal de lige tjekke deres horoskop. De skal lige se, om de får en god dag, eller hvordan der var ledes. og det har jeg aldrig rigtig kunnet, for jeg har følt på skildedalen mellem jomfru og vægt. Så jeg har følt mig sådan lidt skizofren, fordi så har jeg kunnet kigge på de to horoskoper.
Så kan man da vælge den bedste.
Præcis, men jeg tænker, det er måske heller ikke så helt fair, vel? Fordi så har man siddet og kigget, så har man tænkt, ah, den der jomfru, den er ikke så god i dag. Jeg kigger lige på vægten. Ah, den er meget bedre. Det er den, jeg holder mig til. Og jeg havde en eller anden, jeg har stadig en eller anden søgen efter, det har de fleste mennesker vel, hvem man dybest set er, og hvad det er, man skal have, og så videre. Og jeg kunne ligesom ikke, hvad skal man sige, identificere mig rigtigt med astrologien, ligesom alle mulige andre kunne, og sige, jamen, jeg er jomfru, eller jeg er vægt, eller jeg er krebs, eller så videre. Og så falder jeg over det, der hedder numerologien, som er en kusine til astrologien. Det er ikke fordi, at der er den store forskel på de to, faktisk. De er meget lige hinanden, astrologien og numerologien. Det, der er den store forskel, det er, at i astrologien, der stjernerne står, som de nu stod, da du blev født, det kan du ikke ændre på. Men i numerologien, der kan du ændre på alt andet, alle andre energier, end lige præcis den dato, du er født, altså den energi, du er, eller datus energi, du er født på. Og det gav mening for mig, jo mere jeg læste om det, så tænkte jeg, det må jeg altså gøre. Jeg må gøre noget, så jeg har noget at forholde mig til. Og så tænkte jeg,
du kan påvirke. Du kan tage ansvar selv.
Så jeg kan tage ansvar selv, ja, præcis. Og så har jeg altid haft det sådan. Jeg tror jo på det der med, at tro flytter bjerge. Så om det reelt er numerologien, eller min tro på numerologien og dens effekt, der har gjort, at jeg har flyttet mig fra A til B og så videre på en mere positiv måde. Det gør mig ikke noget, hvis det er det ene eller det andet. Jeg er bare glad for, at jeg ser på livet positivt, som jeg gør. Men det er også noget, jeg har fået hjemmefra.
Og det sæt, du har tilføjet, at du har fået den rette kombination. Nation er værdier, som er tillagt hver bogstav,
præcis,
hvor man tæller dem sammen, og så skal det være et eller andet lykkeligt tal.
Yes.
Men det er spændende.
Og det er et stort regnestykke, ligesom musik er, ligesom arkitektur, ligesom alt muligt andet er. Ikke?
Så er vi kommet. Fortæl lidt om din historie. Du er et familiemenneske.
Ja, så tænker du på min historie omkring mor.
Dine rødder. Din far kommer fra Israel.
Mine bedsteforældre, de kommer herop. En gang i, jeg mener det er 68, sådan husker jeg det nogenlunde, eller også er det lidt tidligere, det er i hvert fald i 60'erne en gang, de kommer op fra Israel, ja. Og det er ligesom så mange andre jøder, som der havde, du ved, der var mange, der havde haft det svært, og på et tidspunkt, så bliver staten Israel lavet, og de tager dertil, fordi de kommer oprindeligt fra Libyen, min farmor gør, og min farfar, han kommer fra Egypten. Og de har så boet i Israel i en årrække, og de har fået deres fem små børn. Og min farfar, han kører taxa, så han kører fra lufthavnen og til forskellige steder, som folk nu skal hen, og selvfølgelig også kører folk til lufthavnen. Og han kører så en dag med en dansk mand på den her tur fra byen, hvor han nu har været. Jeg ved faktisk ikke, hvor præcis han var. Men ud til lufthavnen, der taler de så enormt meget sammen, når den danske mand spørger ind til min farfar og hans hans familie, og hvordan bor I, og hvad laver din kone, og alle de her ting. Og min farfar fortæller, jamen det er ham, der arbejder, og hans kone går hjemme med deres fem små børn i en lejlighed på, jeg tror det var 2 værelser i alt, hvor de så havde det ene værelse, og så var der en familie, der havde det andet værelse. Det delte køkken og delte toilet. Og den danske mand, han er jo, kommer fra nogle helt andre forhold, så han kan jo slet ikke forstå det der. Han synes jo, det er helt vildt, at man kan bo på den måde. Så han siger til min far, prøv at høre, kom til Danmark, jeg hjælper dig med at finde et job, jeg hjælper dig med at finde et sted at bo. I kan få meget bedre forhold heroppe. Og min far tager ham på ordet. Så efter et par måneder, så siger min farfar, nu ringer jeg til ham, den danske mand, og så ser vi, om det ikke kan lade sig gøre, at vi kan komme til Danmark og få nogle bedre, jeg kan gøre nogle bedre, lave nogle bedre vilkår for min familie. Så han rejser, han starter med at rejse herop, og arbejder her i en god periode, får sparet nok penge sammen til at sende tilbage til min farmor, så hun kan pakke alle deres egen del i et lagen. Der var ikke nogen kufferter. Så hun pakker alle deres egne ind i et lagen, tager det over ryggen, plus 5 børn, og så drager hun til Danmark, simpelthen.
Hold da op.
Ja, det er jo godt nok vildt, ikke? Når man tænker på, hvordan de rejser.
Med fly eller med båd?
Med fly, ja. Og de kommer så herop, og han har også fået en lejlighed til dem, så de har lige pludselig 3 værelser. Eget køkken, eget toilet, med bad, og de har jo aldrig oplevet noget lignende før. Så jeg har et vidunderligt billede af min farmor, der ligger i deres sofa, altså på langs i sofaen med en cigaret og ligner en dronning. Altså hun har det vidunderligt. Så det var jo helt klart nogle helt andre forhold, de kom op til. Og de elskede Danmark. De elskede det. Selvfølgelig vejret kunne de godt måske tænke sig, at det var en lille smule varmere. Men man kan ikke få det hele.
Det kunne vi alle sammen.
Ja, det kunne vi alle sammen. Vi går ind i den her kolde periode nu, puha. Men de bor her så, og deres børn, de kommer i skole, og de lever et helt normalt liv som vi andre. Og min far, han møder så en dansk pige, som er 5 år ældre end ham, da han er 17 år gammel. Og de bliver meget forelskede og kommer til at være sammen i en del år. Og cirka 3-4 år senere, så kommer jeg til verden. Og de bliver gift, og vi bor så sammen som familie. Der har altid været den der, det er der jo ofte, når det er, at man blander kulturer og så videre. Der er nogle punkter, hvor det er rigtig, rigtig svært. Min mor, hun var, hun er ærkedansker, hun er nordjyde. Og min far, han ville jo gerne holde sine traditioner i, altså holde dem i gang. Og det forstår man jo godt. Men som min mor, som der er vokset op, som ikke vokset op under de traditioner og shabbat og så videre. Hun synes, det var enormt lækkert og dejligt at komme. Hun elsker alle de forskellige traditioner, men hun havde ligesom ikke, hun havde ikke mod på ligesom selv at gå ind i det. Det var ikke hendes bagland, eller hvad skal man sige. Og det tror jeg skuffede min far på mange punkter dengang. Så der var sådan en...
Her er 35, 85, 86, 11.
Ja, god aften. Lige vil vi starte her aftens udsendelse her mandag den 26. med en oplysning, som I nok er absolut sævet ud til alle via de forskellige medier. Men i dag kl. 14 blev Arne Melcher begravet ude på Mosaiske Vestre. Og der har været skrevet utrolig mange nekrologer, der bliver også holdt flere helt sikkert både i fjernsyn og radio udsendelser om ham, og det vil vi i øvrigt også gøre her i Rav Shalom næste onsdag. Vil vi i hvert fald komme med, det er Bjørn Krasnik, der har forberedt en mindeudsendelse om Arne Melcher. Der var fuldt hus ude i kapellet. Og jeg kom hjem derfra, og så tænkte jeg, ej, det her, det er nemlig præcis den fornemmelse. Det er en nekrolog, det er så information tilfældigvis lige her i dag, men der står som overskrift om Arne Melcher. Han var simpelthen ordentlig. Og det var den fornemmelse, man havde, når man stod derude, og man kunne høre de forskellige tale. Ja, altså det kan godt være, at han var temperamentsfuld. Han indimellem var helt urimelig, men man kan ikke sige, at han ikke var et ordentligt menneske. Han havde altså nogle tanker, som hans lillebror Bent sagde, jamen han var optaget af enken og den fattige og den fremmede. Sådan husker jeg det. Er det rigtigt, Eva, du var til stede?
Ja, måske har jeg hørt rigtig godt efter den sætning, for det han sagde, det var den enken, den faderløse og den fremmede.
Enken, den faderløse og den fremmede. Godt, Eva. Det er så et, hvad skal vi sige, et...
addition, altså et tillæg. I hvert fald kan man sige, at der blev Bent holdt den her lange tale, og han sagde nogle alvorlige ting, han sagde nogle bedrøvelige ting, men meget også, som satte ham i et flot relief, storebror. Altså, han blev absolut tegnet som et menneske, og jeg selv havde den her, grunden til, at jeg tog ud og var med til hans, til at sende ham afsted og sige farvel og sende ham godt afsted, det var, at jeg i min periode som både repræsentant og delegeret i Musejs Trosamfund af nogle andre, ja, og New Outlook, havde utrolig mange sammenstød og møder, men det var aldrig ligegyldige møder. Man kan ikke sige, at man, hvis man kendte til Arne Melcher, så var det aldrig ligegyldigt. Det havde altid en enorm hæftigt indhold, og det var helt fantastisk. Og det var en af grundene til, i hvert fald, at jeg ville tage dig ud, og du var jo også Eva, og jeg går ud fra, at du var færdes lidt i nogle af de samme kredse der, så det var ligesom noget af det med, at jamen, man var han var aldrig ligegyldig for en. Man kan ikke komme forbi ham på gaden uden at sige, wow, der kommer altså Arne. Nu ved jeg også, at du over... Nu vil jeg lige sige, det har jeg glemt at sige, men vi sidder jo nogle stykker her. Vi sidder Lotte.
Ja.
Over... Eva,
ja.
Og mig selv, Janne, og ude i teknikken sidder Bente og Abraham. Og så er det jo også fantastisk vigtigt at sige, at hvis man har vil kommentere og stille nogle spørgsmål til det, der kommer senere, det bliver en snak med Eva også, om det jødiske informationscenter, så er det muligt at ringe ind. Og kan du lige nævne nummeret, Bente? Hvad man kan ringe på?
Det kan jeg godt. Det er 35 85 86 11.
35 85 86 11. Inden vi går videre til at spørge dig lidt om at snakke med dig, Eva, mere indgående om det her center, så havde du også en lille personlig fortælling over
jeg synes, at om jeg skylder Arne. Arne, ja. Arne Melcher for mig, mit møde med ham, selvfølgelig som du beskriver, man kan ikke gå uden om ham, når man siger ham. Han er meget til stede. Og han registrerer, han har registreret alting omkring sig. Og det er dejligt at være sammen med et menneske, der når det bliver set. Og det er faktisk en af de vigtigste ting at være mennesket, at man får en fornemmelse af, at man bliver set. Og han også med at blive hørt, fordi man kan ikke snakke styrt, nonsens, fordi han forholder sig til den. Så det er både at sige og hørt. Men jeg har også set på ham. Og hvordan kan det være? Jeg havde en vane til, det er min privilegium som kvinder i det jyske synagog at sidde på balkon. Og så havde jeg hele managen, hele udsyn. Mændene var min publikum på en måde, eller min iagttagelseselementer. Og hvad har jeg kigget? Hvad jeg kigger efter? Der var mange, der spurgte mig, at du er gift. Hvorfor kigger du på alle de mænd? Du er gift. Og jeg siger, I ved ikke, hvad jeg siger, når jeg kigger om fra ovenpå. Og jeg vil fortælle jer, hvad jeg siger.
Ja, tak.
Det er mændene, sådan en, efter gudstjeneste er færdig, så man må godt glå. Ligesom bryllup, så man må godt glå. Så jeg siger, hvordan alle de, dem, der vil gerne hilse på dem, chubadim, på de rabbiner og dem, der sidder forrest, de går sådan en lang række, og så giver de en hånd. Så min opgave i min gog var at finde ud af, hvordan hilser de på hinanden. Men se om mænd, at de har en anden måde at kommunikere, så fandt jeg ud, at mænd giver kærlighed i deres håndtryk. Okay. Så hver shabbat havde jeg at sige udvalgelse. Hvem har været det bedste shabbat til at holde hinanden hånd og give hinanden kærlighed? Og Arne Melcher, han var genielt. Han holdt hænderne både til sin bror og til de andre. Ikke, jeg bliver nødt til at have din hånd, så du skal forstå den. Andre, de sagde, Shabbat Shalom.
Jeg skal ikke fortælle lytterne, fordi de kan jo ikke se det, men du giver bare en mindre hånd her.
Almindelig hånd, Shabbat Shalom, og så går man videre. Ja. Det er noget til Arne. Han gør sådan.
Det er altså en helt flad hånd. Det vil sige,
og så den anden hånd.
Højre hånd, så tager han din.
Og så han æger den.
Og lidt den anden hånd over.
Over den, og så snakker han og kigger på den anden, når han siger Shabbat Shalom. Og den skal gå hurtigt, fordi de andre venter. Og så tænker man, jeg studerer ham, og jeg tænker, hvordan den mand kan nå at få kontakt med sine hænder. Og selvfølgelig øjnene og så videre. Men hans hænder var perfekt. Så jeg synes, at min hilsen til mine om Arne, det er hans hænder. Og jeg, der er nogen, der var plager mig, hvorfor jeg kigger, og hvad jeg kigger, og alle de, ligesom, hvad er det, du siger derhen? Du er helt optaget, og vi forstyrrer jer. De forstyrrer mig, når de så jeg så fortalte dem, kig, og så sig. Og de har aldrig fundet ud, at han er det bedste til at holde hånd med begge hænder, hånd om hånd. Så det var en oplevelse.
Var det fint.
En meget stærk oplevelse for mig, at bagefter jeg kunne godt sige, han er meget sanselig. Meget sanselig, meget nærvær, og også med sin krop, og han er gentle. Det var så meget kærlighed, han kunne udvise de små og store med at holde hinanden.
Det er i hvert fald en rigtig kærlig og fin hyldest til ham. Så herfra vil vi gå over til netop et stykke musik, som er et absolut, fordi det bliver også spillet i dag ved begravelsen. Og det kommer nu. Hvad siger Eva?
Er der tid for klassisk forum? I studiet er Sten Møller Sørensen. Siden sidste udsendelse har der været en interessant generalforsamling i Danmarks Radios Symfoniorkesters venner. Herfra medbringer jeg med eneret for Radio Shalom et foredrag af Søren Sjonser. Et lille interessant foredrag om, hvordan han personligt er anmelder. Det kan betragtes som et indlæg til den i øjeblikket baserende debat om anmelderens rolle, som er sat i gang af musikredaktøren Thomas Michelsen i Politiken. Copenhagen Phil har spillet to alarmerende gode koncerter. Den første med Andreas Brantelid i Schumanns cellokoncert og Schubert's første og anden symfoni med Lawrence Foster på dirigentpulten. Og den anden koncert med Simone Lamsmar som solist i Mendelssohns violinkoncert og Copenhagen Film med Schubert's Rosamunde og Schubert's tredje symfoni. Der er meget Schubert, som man kan høre, men de indspiller også Schubert for tiden med Lawrence Foster som dirigent, æresdirigent i orkestret. Ja, men det skal jo ikke være snak det hele. Jeg starter med Schumanns cellokoncert, første sats med Brantelid, og det er et hollandsk orkester, der spiller med Schönwandt som dirigent.
כל כך הרבה ימים של חג וכל כך הרבה להתפאר ויאמר המלך לחכמים ולבני העתים כי כן דבר המלך לפני כל יודעי דת ודין והקרוב אליו אז הוא מדבר איתם ושואל אותם מה לעשות? מה יעשה? ידעת מה לעשות במלך המשתי על השם לא עשתה את מלך המלך החשבורש ביד הסרסים עכשיו הבעיה איך הם פותרים את זה מה אתה חושב את זה? מסרבת המלך, מה יגידו אנשים שלנו? אז הוא אמר, כי יצא דבר המלכה על כל הנשים להבזות בעליהם בעיניהם. באמרם, המלך החשבורוש אמר להביא את ושתי המלכה לפניו ולא באה. והיום הזה תאמר נסרות פרס ומדי, אשר שמעו את דבר המנכ״ל לכל שרי המלך, וכדי ביזיון וקצר. אם על, על המלך טוב, יצא דבר מלכות מלכונה מכתב, בדתי פרס ומדי, לא יעבור, אשר לא תבוא אשתי לפני המלך אחשוורוש, ומלכותה ייתן המלך לרבותה. אני חושבת שאנחנו נבחר בשיר ואחר כך נלך לאיך זה, מה אנחנו עושים במדינה הזאת, מה אנחנו עושים בסיפור ההיסטורי הזה של ה...
Guten Abend, teure Zuhörer. Heute ist Mittwoch, der 16. August 2017. Und ihr hört Radio Shalom, das jüdische Stimme in Dänemark. Zu heutigen Abend haben wir aktuelle Themen, Tischabe auf, jüdische Bücher, neue jüdische Bücher, und Neues von der jüdischen Welt, von Warsche und von Jerusalem und Neuheit von Schweden. Wir wollen reden telefonisch mit Schleume Schulmann und mit Itzi Leventhal. A guten Tag. A guten Abend, teuer Freund. Itzi. Ich wollte mit dir schmissen ein bisschen wegen die aktuellen Themen und nebenher nicht an solche aktuellen Themen. Aber Tische Bob, kannst du erzählen etwas?
Tische Bob ist nicht auf der Ehe getan. Tische Bob ist gewählt mit der zwei Wochen zurück. Das ist ein Tag, was mir gedenken, wie der hat verdorben, also verdorben, ich weiß nicht, die Beit HaMikdash in Jerusalem, mit der 2000 Jahre zurück, und euch die, das ist die zweite Beit HaMikdash, und euch die erste Beit HaMikdash hat mich verdorben. Der Emmet ist, es ist interessant, es ist einmal gewählt, in Tuskland, in Germany, and to give a conference, the four years zurück, hat der Emerson, an ich die
Deutschland,
in Deutschland, richtig, und gefragt, sag mir, mit 70 Jahren zurück ist die geschehen, die Holocaust, die Shoah. Ist das nicht schon Zeit, als man soll das vergessen, mamschig sein, geh weiter. Was tracht das denn, wegen das, was geschehen?
Wer hat das gefragt?
Ein Deutscher? Einer Professor. Ja, ein deutscher Professor. Das ist doch ein bisschen mit der 70er-Jahre. Ich will euch erzählen etwas. Als Jeden, wir haben ein paar Mal ein Jahr, was wir essen nicht, wir fasten. Wie bald haben sie bei Samigdash, was geschehen mit der 2000 Jahre zurück. 2000 Jahre zurück ist nicht so an der Zeit. Und wir gedenken das, und wir traben das, und wir retten das. Wir sitzen in der Pau und wir weinen. Du willst das 70 Jahre, so haben wir das vergessen. Wir haben die Jeden haben sehr lange... Das ist interessant, mit der Zelt gegen der Meise. Als in 1937 es ist gekommen, die Peel Commission, das ist Menschen, was haben gedacht, darum reden sie mir soll übergeben in Israel, zu den Jeden oder so bleiben bei den Englischen. Und sie haben da durchgeredet mit verschiedenen Menschen in Israel, in Palestine, wie wir angerufen in jener Zeit. Einer von sie ist gewesen, Ben-Gurion, David Ben-Gurion. Haben sie gefragt, David Ben-Gurion, ich will euch fragen, Ascheile. Du sagst, dass Israel ist deine. Die Araber sagt, es ist deine. Was willst du, wie willst du öffnen sollen, Leute?
Sagt er, du weißt, du bist, ich bin eben von dort,
ein Amerikaner. Sag, du bist ein Amerikaner. Amerikaner sind gekommen, Kolumbus ist gewähnt, ein Verschiffung, ich meine, es ist Geld, Mayflower. Sind gekommen mit 400 Jahre zurück. Was haben sie gegessen? Welche Tage sind sie angekommen? Wie haben sie das getan? Wie hat das gewählt? Frag ein Amerikaner Kind. מסתם את הלשש. אבל בטח
זוגת.
מתאדרי ונהל תזיות,
איפה הם הגיעו לתלמוד, אם זה סיפור של מסופרים, יש להם באמת,
ווסה מגיגס נתיבג עלי סבטריים, רקע היסטורי,
אבל כתוב במקורות
שלמעשה המן, das ist Sache, was jeder kleine Kind weiß, du wirst umgegangen von Mitzrayim, wenn wir so raus
sind.
Diese Gange in Elzisrol ist mehr Gedenkensachen, was geschehen ist, da lange Zeit zurück. Ist das ist ein Heilig von der
Jiddisch
Identität. Und es ist interessant,
als man hat nicht gemacht,
kein Fachday, a special talk, for the Holocaust in Jenneweg, aber was man getan ist, man genommen eine von die Tag, was man hat schon umgefasst, das ist gewähnt, das ist die Tag von die Trente Davis, was war Tag im Winter, und man gesagt, dass die Tag wird umgefasst, es soll man echt gerettet und gedenken wegen der Holocaust, die Shoah, und euch gesagt, Kaddisch, für die alle, was haben gesprochen, was die Wesen ist, wenn sie dachten, sagen Kaddisch, was sind umgekommen, אז זה לא זאת קדש
הזה.
זה פרן הוויץ, אין נשת הוויץ, הוויץ. אז זה שטייט. אז רבי עקיבא
עוד גזן,
די פלטפן די בייס המיגדוש. הסיפור
הזה ממש מעניין.
בייס איז גזן, אין גמצן פדור ונבוס, נשגון, נשכוון דור.
קרניך צר, בסיו?
אבל אני מתאר את עצמי שכולם מכירים את הסיפור של... די
בייס המיגדוש, אין ירושלים.
יא, אבל זה קרניך צר, כבר.
קרניך צר, אוקיי,
יא. הוא נעד גוון מטע
פה אנדרה רבונים. וזה הום גוון, ונער את דלח.
זה
גזק פבוס ואינסו,
פבוס לחסות, גזק פבוס ואינסו. כמובן דרך הבן שלי, ירון.
זה היום גזק בזיינן, בקור כמו שגישן. עונה זוגת, איך לך מלך בייס, אז זה גייט זיין גוט. אבל זה פרן על אנדרה וג, ביפ דוס פטולקן.
אז
זה לך, זה ואינן. Und sie fragen ihn, was lachst du? Er sagt, weil du
denkst,
das, was jeden mit der 2000 Jahre später gedenken und leben mit dem und weinen wegen dem, das beweist, als jeden sind zugebunden zu jener Platz. Wir wissen doch, jetzt ist gewähnt in den Eis, wegen dem die ganze Meise mit legen Metal Detectives oder nicht legen Metal Detectives, die ganze Meise mit was hält sich dort eben an. Aber wir fragen,
המן היה מבקש, וזה למה היה מרגיז את המן,
שמרדכי
יהודי מסרב להשתחוות. המן מרגיז אותו. כי מרדכי כל הזמן היה מראה לו את הסוליה של הסנדלים, להזכיר לו שפעם הוא היה למטה ועכשיו הוא למעלה
ולפעמים הוא למטה. זיבן תתמוז, והוא מפס.
הדברים, פור גורל, פור זה גורל. ושהוא לא יכול להיות בטוח בגורל שלו שעכשיו, אז כמו היו בירושלים, היה עני, ירד מגדולתו. עכשיו הוא עלה לגדולתו והיה בחוות המלך. והגיע המעמד שרוצה שכולם ישתחוו לו, ויש לו כל כך בכוח,
ששלא יחשוב שזה לתמיד.
לכן במגילה כתוב על
הסנדלים.
אבל אני רואה שאני הקדמתי את
המרחב nicht der gute Zeit, jetzt ist der freiliche Zeit, aber auch von der Zeit, der freiliche Zeit, gute Sachen, vor allem.
Nee, hat er Deutsch verstanden, von was wir gedenken?
Ich meine, also, er hat Al Capone mehr geschwiegen.
Er hat geschwiegen.
Sie hat verstanden, weiß ich nicht.
Er hat nicht gewollt verstehen.
Okay. Ja, nein, aber es ist, man erzählt eigentlich am Meister, als Napoleon ist am Wolf vorbeigegangen, als Schuh.
Hier, ne,
ketuf kach, alaf, und er gesehen, als er die Minig ist in der Schule, als er legt nicht die Licht in Gang,
als er
ist mit dem Paul und er weint. Ist er reingegangen in der Schule?
Achasverosh, dann et ishto bachzariyut.
Sollten die Beis Amigdosh,
verdorben, das schreckliche Sache. Sagt er, weiß doch
Napoleon,
die Idee hat verdorben,
das ich vergehen, doch,
es ist
nicht geschehen jetzt, aber es ist geschehen mit der
1700-Jährigen. אפילו בבני המשפחה. אם המלך היה משתעשע, היה לוקח וקולע
וצולף
וחץ במטרה, והיה הורג את הבן של אחד הסריסים, אחד עובדי המלך.
אז
העובד היה צריך להגיד, הנתין היה צריך להגיד, איך המלך מצלף, איך המלך קולע בדיוק. אפילו הם היו כל כך עודנים, שאפילו בבני ביתם, הם היו עודנים.
Und noch, wie wir wollen hören ein bisschen Musik und dann noch wollen wir reden von einem neuen Thema, ja?
Gläserle Chaim, es schad nicht nehmen ein, wenn man sieht, war ein Junker dicken Tisch. Gläserle Chaim, vor Freundschaft und vor Freund, man soll ständig nur munter sein und frisch. Gläserle Chaim, vor alt und jung, wo sitzen da, vor jeder Besonder, wo seinen Heint mit uns nicht da. Gläserle Chaim, dem Becher voll mit Wein, vor der Sohn, sie soll ständig mit uns sein. Gläserle Chaim, mein Toss wird sein Azin, nur auf Simches bei jeder Infonat. Gläserle Chaim, vor Mutter und vor Kind, als mit Nach ist die Mame so sein Reich. Gläserle Chaim, nicht obstehen soll von ein Schein, kein schwarzer Tag im Leben, in der Mischproche soll nicht sein. Gläserle Chaim, so ist trinkend gedeih, wenn man setzt sich mit rein und das drei. Gläserle Chaim, vor unser schöner Wald, über uns soll der Himmel guten Rest. Gläserle Chaim, ich wünsch euch noch ein Abend, mit der Schmeichel auf die Lippen sollt ihr gehen. Gläserle Chaim, da gleichen soll uns ständig reit, mit Leibleche und Monte, wenn solche Mond nicht sein zu schön. Da glätselele Chaim, verrauzos und behält, und verschane,
jeg vil introducere mine gæster, som nævnt Lotte Bjerg Thomsen, Jakob Helmbæk og Masi Sadat. Og jeg vil lige bede dig, Lotte, som var dig, der henvendte sig til os i anledning af det arrangement, som vi har på Københavns Universitet. Og det er Nassim organisationen eller forening Nassim, som står for dette arrangement på søndag den 10. i denne her måned klokken 18.30 til 20.30. Og det er med to udenlandske gæsteforelæsere, der er gratis og åbent for alle, og der bliver også serveret sådan en lettere anretning. Så jeg håber, I får held og lykke med det, og der vil komme mange til den her meget interessante arrangement. Lotte, vil du ikke godt fortælle lidt, sådan introducere Nassim? For vi har Masi her, som er næstformand i denne her forening, så det vil være meget fint ligesom at komme ind på hvem er I, og hvorfor gør I det, I gør?
Ja, altså, vi er en forening, som laver en hel masse events og aktiviteter inden for ja, altså mellemøstlige eller i Mellemøsten, og det kan også være.
Og I er alle sammen studerende?
Ja, altså det er primært studerende, primært men der er også mange, som er akademikere. Og, ja. Det er ikke kun Mellemøsten, det er også det, man kalder MENA-regionen, som er også inkluderer Afghanistan. Og, ja.
Og jeres formål er...
Det er at belyse nogle, nogle temaer om Mellemøsten. Altså ikke, vi er ikke sådan politisk engageret på den måde. Så det er meget sådan også kultur. Og, ja, for ligesom at få et andet indblik på Mellemøsten, fordi det er tit og ofte meget sådan politisk ladet. Altså diskussion om Mellemøsten. Også her i Danmark. Så vi prøver at få lidt andet syn på Mellemøsten.
Belyst det fra en anden vinkel.
Ja, altså, vi har filmfestivaler, og, hvor vi viser arabiske film, og vi har altså foredrag om litteratur, og det er sådan, ja.
Du er selv studerende?
Ja, det er.
Hvad studerer du?
Jeg læser hebraisk. Ja, og det er også en del af Mellemøstens sprog og samfund. Så det er en blanding af sprog, hebraisk sprog, og altså generelt undervisning om Mellemøsten. Men ja, og så har vi også lidt jødiske studier, altså om jødedom som religion, og ja, så altså Israels studier om for eksempel Israel-Palæstina-konflikten. Så det er meget, det er meget blandet. Det er mange aspekter af jødedom, vi har.
Ja. Så vil jeg henvende mig til dig, næstformand i Nassim, ja. Masid Sadat. Du læser, hvad er det, du studerer? Du er også, ligesom alle tre her i studiet, I er studerende alle tre år.
Ja. Jeg studerer det samme som Lotte. Jeg studerer hebraisk, Mellemøstens sprog og samfund på Københavns Universitet. Jeg er bare lidt længere frem i forløbet. Ja, og som Lotte siger, det er et studie, der måske bedst forklaret som Israels studie og alt, hvad der hører under der.
De to forlægsholdere, hvem er de, der kommer på søndag?
Jamen, det er en professor, en amerikansk professor fra Vanderbilt University i USA, professor Philip Ackermann Lieberman, som Jakob kender ham meget bedre end jeg, men han har forsket meget i sådan Egypten under Fatimide-kalifatet blandt andet, og jødisk-muslimske relationer på det tidspunkt. Og det er det, han kommer til at fokusere på. Og så har vi... Han kommer faktisk til universitetet. Og så har vi så den egyptisk-israelske politolog, Dr. Meir Masri, som er med os fra Jerusalem. Han underviser på The Hebrew University der, og også i Paris. Og han har forsket i, han har fokus på geopolitik i Mellemøsten, primært.
Det lyder meget interessant.
Ja.
Så, den tredje gæst, Jakob Helmbæk.
Ja.
Hvor langt er du i dine studier? Hvad studerer du?
Jamen, jeg er faktisk til at starte med, den nyeste tilkommende til Nassim. Jeg har kun været frivillig der i 4 måneder. Jeg har lige afsluttet min historiestudie. Jeg har lige afsluttet speciale her i august, så jeg er lige blevet færdig med min studie.
Tillykke.
I historie. Ja.
Jeg skal spørge lidt, hvor mange kommer hver gang, I laver et arrangement? Hvor foregår det? Er der musik og dans, eller er det en studieklub? Fortæl mig lidt om det. Hvad er Nassim?
Jamen, det var jeg rigtig meget, og det jeg rigtig godt kan lide ved Nassim. I de 2 år, jeg har været der, har vi haft arrangementer, der virkelig er vidt forskellige. Som Lotte nævnte, har vi den her årlige arabiske filmfestival, som er Cinematikets, hvor vi samarbejder med dem om det. Og det er jo fest, og det er kultur, og det er lækker mellemøstlig mad og den slags. Og sidste år og forrige år, der dukkede der i de 3 uger, det bliver holdt. Flere 100 mennesker. Vi har nogle arrangementer, som er meget større, hvor der kan være 300-400-500 mennesker. Så har vi de mindre kulturelle arrangementer. Vi har filmaftener. Vi har sprogcaféer. Persisk, arabisk og hebraisk. Og vi har lige fået en bogklub, som Lotte blandt andet står for. Og så har vi debatter og paneldebatter og den slags. Så det er meget forskelligt. Det handler også om politik. Vi er bare ikke en politisk... Altså, vi er ikke partipolitisk. Men det varierer rigtig meget.
Jeg har hørt om en café, som hedder Kiskus. Dem, der taler hebraisk, ved jo godt, hvad det er.
Ja.
Kiskus, det er sådan noget plader. Og jeg kan godt lide, at I har valgt sådan et navn til en café. Det er lige mig. Så, og hvornår er det, man kan så komme på til den her café? Og hvornår? Og hvad laver man så?
Jamen, ja, det er så den hebraiske sprogcafé, vi har, som Lotte og jeg er overholder for. Den finder sted udenligt på Københavns Universitet og er åben for alle med interesse. Og det er lige meget, om du kan bestille en falafel på hebraisk, eller om du kan tage en længere snak om politik. Det er åben for alle med interesse, og ja.
og der tales kun hebraisk den dag eller den aften. Det er fra klokken 16 til 18, kan jeg forstå. Det er tirsdager en gang om ugen, når hun tilser, når I holder studieferier, og alle kan komme. Og hvor er det hen på universitetet? Er det på Amager, det foregår?
Ja.
I hvilke bygning? Det er jo mange.
Ja, det kommer an på.
Det er forskellige steder, ja. Man skal orientere sig, inden man så kan deltage i det.
Ja.
Godt. Jeres arrangement handler denne gang om de egyptiske jøder. Og I har tidligere i marts måned holdt et arrangement om irakiske jøder. Og i begge lande kan man sige, at jøderne har været der gennem tusind i Egypten og hundrede i, og det samme i Irak, og har haft stor betydning, har været involveret i landenes politik og kultur, og har bidraget og har lidt og har været en del af politikken. Altså, det har været integreret eller en del af de kulturer i de lande. De egyptiske jøder er der ikke så mange tilbage i dag. Og jeg synes, det er et øppunkt, og det er også måske noget, vi godt kunne tale om. Når I beskæftiger jer med de egyptiske jøder som studerende, så hvor meget går I ind i... I både den historiske del kan jeg godt forstå, at I vil gå ind i, men hvor meget tager I sådan nogle spørgsmål op i studier? De to forelæsere, du kender mere til de forelæsere, foredragsholdere, så måske skal vi lige høre, hvad er det, de kommer og vil berøre, og hvor meget kommer de ind i den sidste del af den jødiske historie i Mellemøsten?
Præcis. Jamen, Meyer, vores anden oplægsholder, han kommer til at tale specifikt om jøderne i det 20. århundrede. Hvilken betydning de havde, de egyptiske jøder i det 20. århundrede, hvilken betydning de havde i Egypten og deres fordrivelse fra Egypten der i 1950'erne.
Studiet og Marianne Vaxberg i studiet. I teknikken har vi Roland Engelmann, den uundværlige. Så det er Adam Holm, der i aften har lagt programmet.
Så godt så. Og vi skal lige sige, at måske at vi skal ikke snakke deadline.
Nej.
Vi snakker ikke Mohammed-krisen.
Nej.
Det er meget noget, der vi snakker Alexander. Ikke fremtiden af Europa. Vi snakker klismer og spiller klismer.
Okay, det er meget fokuseret.
Så vi gør bare det, at vi lægger ud med Adams første musikønske. Det kommer her.
Thank you.
Ja, og det var, jeg tror, den hedder Russische Schere.
Russische Schere, præcis.
Ja.
Med legendariske, tør jeg godt sige, Abe Schwartz og Orchestra. Det er fra New York. Det er en gammel svend, vi lige har hørt. Det fremgik formentlig også af lydudtrykket. Det er fra november 1927. Det er med Abe Schwartz på violin. Han var bandleder, så den legendariske Dave Taras på sin evindelige klarinet, og så nogle andre bandmedlemmer, som jeg ikke kender, men altså Abe Schwartz og Dave Taras er selvfølgelig kendt rundt om bordet, og formentlig også blandt jeres lyttere.
Det er de store.
Det er de helt store.
Det er tilbage i rødderne i princippet, ikke?
Jo,
præcis. Der knyder sig en sjov historie til Abe Schwartz og hans datter, fordi hans datter akkompagneret på klaver, og hun hader det. Så faren har tvunget hende, det er sådan en meget typisk jysk historie, forstår du?
Jeg vil sige en meget universel historie, men det er rigtigt. Den får måske en ekstra jødisk twist. Men Abe Schwartz synes jeg jo personligt, man kan høre dag ud og dag ind og midnat med. Altså, vi er tilbage i...
Han er godt farver af klismer, simpelthen.
Ja, det må man sige. Altså, hører man optagelser med Schwartz der fra 20'erne og 30'erne. Han er selv fra starten af 1880'erne og blev heldigvis ganske gammel. Jeg tror, han døde i 63, og han nåede at være virksom indtil de sidste år. Så der er utrolig mange skønne optagelser med Abe Schwartz, og selvfølgelig Taras og
Naftule Brandwein.
Naftule Brandwein. Ja,
ja. Og der er også en historie om, hvordan Dave Taras har aflyst Naftule Brandwein.
Aha, jeg ved.
Fordi Abe Schwartz startede med Naftule Brandwein. Men Naftule Brandwein var kendt for at drikke lidt for meget.
Brandwein.
Brandwein. Det lever op til sin navn. Så de henter, at han møder op til optagelse, forstår du, halvfuld. Og det bliver så Abe Schwartz på et lille tidspunkt 30. Så Naftule Brandwein ud, og Dave Taras ind.
Okay.
Og sådan.
Nå, det er interessant, du siger det, Alexander, fordi altså om Naftule Brandwein har jeg nemlig læst for mange år siden.
Ja.
At han kunne ikke læse noder.
Nej.
Han var endda halvvejs analfabet. Til gengæld så kunne han spille fantastisk klarinet, og han kunne drikke hvem som helst under bordet. så nogle menneskelige kvaliteter havde han.
Jeg tror, han var jo virkelig en personlighed.
Ja, det er klart, vi har.
Det var også ham, der puttede lys i håret, var det ikke sådan
en gang? Ja, han optrådte med æren på håret, alt det der, forstår du.
Prøv at høre,
altså det... Så der gik brand i, og sådan noget, ikke?
Altså, en type som Naftule Brandwein ville ikke have klaret sig godt i dagens Excel-ark-samfund. Han var blevet fyret.
Det kan være,
at... Det bringer os til det næste nummer, for vi skal høre nemlig Abe Schwartz med Naftule Brandwein. I Romanische Døgner, ikke?
Det skal vi, og du peger meget fint på den. Jeg vil lige tillade, at nu er jeg jo så heldig, at jeg sidder med kataloget foran mig, så det er ikke bare, fordi jeg kan name-droppe, men det er, som du siger, Alexander, det er Naftule Brandwein på klarinet, Abe Schwartz på violin, Sylvia Schwartz, du har selv introduceret hende på klaver, og på trombon er det den evigt uheldige Louis Spielmann. Og det er et nummer fra september 22.
Jamen altså.
Ja, jeg er helt tilbage.
הוא יודע את הצד הגברי, את השוביניזם, את הצד הגברי, והיא הזאת היא שהיא מקבלת את המשימה ללכת אליו, ללכת למלך ולבקש, וזה לא